วันนี้วันที่20มิถุนายนก็เป็นวันผู้ลี้ภัยของโลกหรือว่า World Refugee Day นะคะเป็นช่วงเวลาอันดีที่สังคมทั่วไปจะได้ตระหนักถึงอุปสรรคและความท้าทายที่ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญรวมไปถึงความกล้าหาญของพวกเขาในการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะในคืนนี้ SBS ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสคุยกับคุณนิวนิวเวย์หรือว่าน้องนิวนะคะผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่เคยอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยค่ะเธอได้เล่าถึงชีวิตในค่ายการดำรงชีวิตที่นั่นพร้อมเปิดใจพูดถึงประสบการณ์การมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลียว่ามีอุปสรรคทั้งด้านภาษาแล้วก็วิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เธอเคยรู้จักแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติด้วยนะแต่ว่าเธอก็ไม่ย่อท้อมุ่งมั่นจะต่อสู้ให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความช่วยเหลือจากออสเตรเลียที่เธอบอกว่าได้ให้โอกาสเธอและผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงคนอื่นๆได้รู้จักคำว่าอิสรภาพคืนนี้ก็ไปคุยกับน้องนิวนิวเวย์หรือว่าน้องนิวกันค่ะน้องนิวมาอยู่ที่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
7 ปีกับ 8 เดือน
ว่าไปก็เกือบจะ8 ปีน้องนิวก็เคยอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะเป็นค่าย
ไหนค่ะแม่ลาค่ะจังหวัดตากค่ะ
ตอนที่เข้าไปอยู่ในค่ายอายุเท่าไหร่อะคะแล้วทำไมถึงได้เข้าไปอยู่ที่ค่ายคะ
โอ้โหเข้าไปเมื่อไหร่นี่โหยากนะคะเพราะเท่าที่จำได้คือตั้งแต่ลืมตาแบบเข้าไปในแคมป์ว่ะค่ะ
แล้วชีวิตในแคมป์เนี่ยเป็นยังไงครับ
ชีวิตที่นู่นเหรอคะมันก็แตกต่างจากที่นี่แบบมันก็ฟ้ากับเหวอะค่ะการศึกษาเอ่ยการดำรงชีวิตเอ่ยการงานเอ่ยเนี่ยมันก็แตกต่างจากที่นี่มากเพราะที่นู่นนี่คือเราไม่ค่อยมีโอกาสที่แบบเราจะเลือกชีวิตของเราเองเพราะมันมีขอบเขตไงคะ
ตอนที่อยู่ในแคมป์เรียนหนังสืออะไรยังไงอะครับ
พวกเด็กๆเขาก็แบบเขาก็มีครูมีแบบฝรั่งวอลันเทียร์หรือว่ามิชชันนารีนะคะมาวอลันเทียร์มาสอนที่แคมป์ค่ะมาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆบ้างแล้วก็มีคนไทยที่แบบมีจิตอาสาพวกเขาก็มาสอนภาษาไทยบ้างแล้วก็ทหารที่ไปอยู่รอบๆแคมป์เขาก็มาสอนภาษาไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
เรียนพูดแล้วเรียนเขียนอ่านด้วยไหมคะ
เขียนค่ะอ่านแต่ว่าอย่างที่นิวบอกค่ะแบบเราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เรียนสูงเหมือนคุณเขาเพราะถ้าอยากจะเรียนสูงเนี่ยคือเราต้องเป็นคนชาติไทยหรือไม่ก็เราต้องมีเงินเนี่ยแต่ว่าในส่วนของนิวเนี่ยคือเราเป็นคนrefugee ใช่ไหมคะเราไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกนะเราไม่มีแบบประชาชนนะเราไม่ค่อยมีทางเลือกมากเท่าไหร่ค่ะ
ตอนที่อยู่ที่นั่นสมัครมาออสเตรเลียนี่ตอนอายุเท่าไหร่คะแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้มาอยู่ที่ออสเตรเลีย
จากที่รู้มานะคะคือพ่อแม่บอกอีกทีนะคะก็ตอน 4-5 ขวบค่ะก็สมัครตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบพ่อเราเนี่ยสื่อสารกับเขาไม่ถูกไงคะคือแบบพ่อยังพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษพ่อยังก็ไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการปิดพลาดขึ้นมาเงี้ยทางเอกสารเอ่ยทางรัฐบาลไทยด้วยอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็เลยยืดเยื้อมาประมาณ10ปีค่ะพอนิวเข้าประมาณอายุ16เนี่ยนิวก็ได้มาที่ออสเตรเลีย
คุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมคะ
มาค่ะมาทั้งครอบครัวค่ะนิวมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะคะนิวเป็นคนที่4มาทั้งหมดค่ะ
ตอนที่ได้มาอยู่ออสเตรเลียมีความคิดความหวังยังไงคะว่าอยากจะทำอะไรหรือว่าอนาคตคิดว่ายังไงบ้างตอนที่มาอยู่ใหม่ๆ
ถ้าพูดจริงๆก็คือไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้อยู่มันนอกนะคะเพราะคนที่เราวิกิพี่ก็รู้ว่าการอพยพมาแต่ละที่เนี่ยเพราะว่าจริงๆในประเทศที่อยู่เนี่ยคือเราเรียกว่าที่คือ border Burma กับไทยใช่ไหมคะแล้วมาอพยพที่เมืองไทยคือเมืองไทยนี่คือเป็นประเทศที่สองที่อยู่เข้ามาคำว่าประเทศที่สามเนี่ยคือมันไม่เคยมีอยู่ในความคิดหรอกครับว่าแบบคำว่าครึ่งดินเราก็เห็นทางโทรทัศน์บ้างมีคนพูดถึงบ้างแต่จะให้บอกเคยฝันไหมว่าจะมาเมืองนอกไม่เคยฝันเพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีโอกาสได้มาพ่ออยู่เนี่ย handling information เกี่ยวกับว่าจะมาที่เมืองนอกเนี่ยประมาณ10ปีแล้วแบบมันก็ไม่ผ่านตลอดเวลาก็เลยไม่มีความหวังแต่ถ้าถ้าอยู่ได้มานี่คืออยู่อยากจะทำอะไรอยากจะก็มีความฝันว่าตอนถ้ามาถึงเนี่ยพูดจริงเนี่ยเป็น air hostess แล้วก็หรือไม่ก็เป็นครูเพราะอยู่ชอบ communicate with people อย่างนี
้
เจอคนใหม่ๆแต่ว่าด้วยภาษาที่อยู่แบบไงอ่ะเราไม่เรียนภาษาตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่พอเรามาอยู่อายุเราประมาณ16เนี่ยมันยากมากในการที่แบบจะเริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์เพราะเรามาถึงเนี่ยเราได้เรียน language school แค่ปีเดียวพอปีนึงเนี่ยเขาก็ย้ายเราไปอยู่ที่ high school year 10เลยทั้งที่ยังไม่มีอะไร background เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสักนิดเดียวแต่พอไปอยู่เมืองไทยเนี่ยความรู้สึกเนี่ยคือไอ้ความฝันที่เราฝันวันนี้คือมันก็ไม่เป็นจริงเพราะว่าเราไงเราพูดภาษาเขาไม่ได้แล้วก็เราไม่ได้เรียนแต่ beginning เนี่ยมันรู้สึกท้อใจอยากกลับไปบ้านอยากกลับไปที่เรามาแล้วเราไม่อยากอยู่แล้วในนี้เพราะรู้สึกท้อมากไม่มีความหวังแล้วค่ะไม่มีใครจะคุยกับเราด้วยเพราะเราพูดกับเขาไม่ได้เราสื่อสารกับเขายากอย่างนี้เขาก็เลยแบบคนนี้คือเขาพูดไม่ได้เราไม่สื่อสารกับเขาดีกว่ามีพยายามจะพูดกับเขาเนี่ยเขาฟังไม่ออกเพราะภาษาฝรั่งคือมันยากมันมี past tense present ไม่เหมือนภาษาไทยกับภาษาแคนาดามันไม่มี past tense present หรือว่า future มันไม่มีแต่พอเราจะพูดกับเขาเนี่ยเขาจะบอกเออเหมือนกับว่ามีการดูถูกบ้างค่ะแล้วเออคนที่พูดไม่ได้เขาก็จะไม่คุยเราจะไม่มาคุยกับเรา
ค่ะน้องนิวมีวิธีการยังไงอะคะที่ทำให้เราสู้หรือว่ามีการปรับปรุงตัวเองจนกระทั่งสามารถอยู่ในสังคมนี้ได
้ก็จะบอกว่าพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวนะเป็นสิ่งที่แบบให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็พ่อยังไงจะพูดคำนึงพ่อจะบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้เรียนสูงๆไม่มีการศึกษาที่แบบจะ teach you in the right way เพราะเขาก็ไม่ได้เรียนมาสูงด้วย
ค่ะ
แต่มีสิ่งเดียวที่พ่อทำให้ได้คือให้กำลังใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้นิวมาอยู่ที่นี่แล้วสุขใจมากแต่ใจเนี่ยยังไม่สุขเพราะเรายังมีกังวลเกี่ยวกับคนของเราที่ยังอยู่ข้างหลังที่ยังไม่ได้แบบอิสรภาพเหมือนเราก็เลยคือมันมีแรงผลักดันด้วยให้เราสู้ต่อไปเพราะเราเนี่ยเคยคิดว่าเออถ้าเราเรียนสูงๆแล้วเนี่ยเราจะกลับไปช่วยประเทศชาติของเรานะแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะพอมาถึงที่เนี่ยคือเรามีโอกาสเรียนรู้คำว่าอิสระเหมือนเขานะเหมือนคนอื่นเขาเหมือนประเทศอื่นเพราะตั้งแต่เกิดมาคือคำว่าอิสระเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นละเพราะเรามีจำกัดในการเลือกใช้ชีวิตของเราเพราะเราออกมาข้างนอกแคมป์ไม่ได้ถ้าออกมาเนี่ยคือตำรวจจับเพราะเราเป็นคนต่างด้าวเพราะว่าที่แคมป์เนี่ยการศึกษาที่สูงที่สุดคือม.4นะคะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ year 10พอจบม.4เนี่ยส่วนมากคือตัวเลือกที่เราจะเลือกได้ในการประกอบอาชีพนี่คือเป็นแค่ครูหรือไม่ก็เนอร์ซิ่งคือไม่ใช่แบบพวก professional nursing นะเป็นแบบพื้นฐานที่แบบคนฝรั่งมาสอนแล้วเขาก็ช่วยดูแลคนไข้ในแคมป์เนี่ยแล้วก็เงินเดือนเนี่ยคือ500บาทนะเออพอเราเห็นเราโชคดีนะคือแบบอยู่ในแคมป์นี่คือแบบเออเรายังได้เรียนแต่บางคนที่แบบพ่อแม่ไม่มีการศึกษาแล้วก็แบบไม่มีเงินส่งเสียเพราะอยู่ในแคมป์แล้วก็เสียค่าเรียนนะคะแบบประมาณปีละ100บาทแต่พ่อแม่อยู่เนี่ยคือแม่อยู่เนี่ยคือเค้ามีอาชีพประกอบอยู่นิดๆหน่อยๆส่วนพ่อเนี่ยก็มีงานทําก็เดือนนึงก็ประมาณ500บาทเนี่ยยังได้แต่คนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรเลยดําเนินชีวิตด้วยการแบบเข้าป่าหาเผือกแล้วก็เอากลับมาขายในแคมป์เนี่ยเค้าก็ไม่มีเงินส่งเสียลูก
ค่ะนิวคิดยังไงอะคะกับการที่ออสเตรเลียให้โอกาสเราได้มาอยู่ที่นี่มาตั้งต้นชีวิตใหม่มาเริ่มชีวิตใหม่อะคะ
ก็รู้สึกดีใจนะคะอยากขอบคุณรัฐบาลของที่นี่ที่แบบให้โอกาสคนกะเหรี่ยงได้เรียนรู้คำว่าอิสรภาพเหมือนคนเขาเหมือนประเทศอื่นเขาถึงแม้ว่ามันจะยากสำหรับเรานิดนึงที่แบบเพราะแบบอะไรมันเป็นประเทศที่สองของเราแล้วเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเนี่ยภาษาเราก็ไม่ได้แล้วก็แบบกำลังชีวิตของพวกก็แบบแตกๆมากคือเราอยู่แบบนึงพอมาถึงเนี่ยเขาอยู่แบบนึงเราต้องปรับตัวกันเกือบทั้งหมดอะค่ะเหมือนที่นิวเริ่มจากศูนย์แล้วก็มีหลายครอบครัวที่แบบอพยพมาเหมือนนิวเนี่ยคุณตาคุณยายคุณป้านะอาที่มาเนี่ยบางคนเขาก็ท้อนะคะเพราะแบบภาษาเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยพอเขามาเนี่ยเขาจะหางานเนี่ยคือยากแล้วเพราะเขามีอายุแล้วจะเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องเพราะเขาจะบอกเออแก่แล้วนะเรียนเข้าไปก็แบบมันไม่มีประโยชน์แล้วนะอย่างเงี้ยค่
ะ
พอจะหางานเนี่ยก็ไม่มีใครรับเพราะภาษาเขามีปัญหาเกี่ยวกับภาษาเขาการแบบจะสื่อสารกับเพื่อนในโรงงานเอ่ยอะไรผู้จัดการเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่แบบทำให้พวกเขาท้อเพราะเขาพยายามที่จะทำหางานเอ่ยเรียนแต่ว่ายังไม่แบบพวกเนี้ยยังไม่พัฒนาเมื่อทำให้พวกเขาท้อแล้วก็แบบบางทีเนี่ยเขาก็คิดว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่ที่เขามานะเพราะบางคนเขาเริ่มท้อแต่พอเขาเห็นลูกหลานเขาเนี่ยเออไม่ดีกว่าเราจะสู้ต่อไปเพราะเรายังไม่ลูกหลานเราอีกเพราะส่วนมากคนที่มาเขาจะมากับครอบครัวเด็กๆน้องๆเขาก็เลยสู้จนมาถึงตอนนี้ค่ะ
ในเรื่องความช่วยเหลือจากรัฐบาลล่ะคะอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องภาษาไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็คือเขาควรจะสนับสนุนให้มีสื่อที่เป็นภาษากะเหรี่ยงมากขึ้นมีล่ามภาษากะเหรี่ยงมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ไหมคะ
ควรค่ะควรอย่างที่มีได้มาจากหลายๆครอบครัวนะคะมีคนบอกเออเพราะว่าบางคนเขาจริงเงินรัฐบาลเนี่ยเพราะบางคนก็บอกเออพยายามหาเงินนะแต่มีคนบอกว่าเออคนจะหางานทำนะทั้งที่พวกเขาเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าเพราะภาษาเขาเพราะมาที่เนี่ยถ้าไม่มี certificate หรือ experience ไม่มีใครจะรับแล้วก็พวกเขาเนี่ยคือภาษาเขาก็ไม่ได้แล้วก็แบบexperience มันต่างกันมากค่ะพี่เพราะเราอยู่แคมป์เนี่ยเราไม่รู้คำว่าเออต้องทำไงอย่างนี้
ค
ือที่หนูบอกว่ามีแค่สองอาชีพที่เราประกอบได้คือเป็นครูไม่ก็เป็นพยาบาลแค่นั้นเองอาชีพอื่นเนี่ยอย่าพูดถึงมีหลายอาชีพมากที่แบบพวกเขาไม่เคยรู้ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยแล้วพอเขาต้องทำเนี่ยเขาบางคนทำไม่ได้เพราะไงภาษาด้วยแล้ว experience ก็ไม่มีถึงนี้ก็มีน้อยเพราะพวกเขาเติบโตจากที่นี่แต่กับเราเนี่ยเราจะเติบโตจากที่แคมป์
นอกจากทางด้านภาษาแล้วเนี่ยน้องนิวคิดว่ายังไงคะเขาควรจะมีอะไรให้อีกไหมที่จะช่วยเหลือให้ชาวกะเหรี่ยงที่มาอยู่ได้ช่วยตัวเองได้สามารถทำงานได้มากกว่านี้ค่ะ
ความช่วยเหลือคะภาษานี่คือเป็นสิ่งแรกคือคนกะเหรี่ยงคือท้อ รู้สึกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแล้วก็อาชีพคือแบบน่าจะมีแบบเป็นการทำวอลเนเทียนเกี่ยวกับว่าก็สอนในการหาเงินทำตอนนี้เขาก็มีนะคะแต่ว่ายังไงปัญหาเรายังก็มีอยู่ค่ะมีหลายที่แล้วก็คือการดูถูกเนี่ยคือยังมีอยู
่
เพราะว่าเปรียบเทียบกับคนนะแอฟริกาหรือสุดานนี่พวกที่มาจากแคนเนี่ยเรายังพูดว่าเขามีประเทศแต่เราเนี่ยเราบอกว่าเรามาจากบอร์มาไทยแลนด์บอร์เดอร์นะเนี่ยเขารู้ละเราไม่มีประเทศเขาก็จะไงที่เราแบบ differently from other people ปฏิบัติต่อเราเนี่ยมันต่างจากคนอื่นเพราะเราคือหนึ่งมาจากประเทศเหมือนกันแต่ว่าอย่างนึงคือเราไม่มีประเทศบางทีเราก็จริงด้วยตอนนี้ประเทศหรือเปล่าเขาถึงทำนี้เพราะบางคนเนี่ยเราดูถูกเราพอเห็นว่าเราเป็นเงี้ยคือรู้สึกท้อนะคะแบบมันมีหลายปัจจัยอ่ะ
ตอนนี้น้องนิวเองทำหน้าที่อะไรอะคะทำเป็นล่ามหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรยังไงคะ
ส่วนตัวนิวตอนนี้คือเป็นล่ามด้วยแล้วก็เป็น educator ด้วยคือแบบรับส่งน้องจากโรงเรียนตอนเช้าตอนเย็นแต่ถ้าว่างๆเนี่ยก็เป็นล่ามค่ะแต่ถ้าแบบคนมาขอความช่วยเหลือแบบพาไปโรงพยาบาลไปเป็นล่ามไปเป็นแปลให้ไหมนุ่งก็ไปค่ะไปที่ที่แบบทำได้ในส่วนที่นิวทำได้เนี่ยนิวคือนิวพยายามทำดีที่สุดแต่คนที่แบบทุ่มเททั้งใจทั้งใจมีมากพยายามที่แบบจะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหลังคือนิวหมายถึงคนคาร์เรนที่ยังอยู่ที่แคมป์หรือไม่ยังอยู่ที่พม่าที่แบบต้องการความช่วยเหลือนี่มีเยอะ
ค่ะน้องนิวมีความคิดเห็นยังไงอะคะเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่มาที่นี่ทางเรือ
ก็เห็นใจเขานะคะคือเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนที่แบบคนอื่นเขาได้รับเหมือนอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้รับเขาคงก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกับครอบครัวเขาด้วยมีความหวังที่แบบจะมีชีวิตที่แบบมีอนาคตที่ดีขึ้นมีการมีงานที่ดีขึ้นลูกๆเขาจะได้มีโอกาสในการเรียนก็เห็นใจเขาเพราะแบบเราก็แบบมาเหมือนกันมีโชคดีหน่อยที่แบบ government support แต่เขานี่คือมาแบบบอสก็เห็นใจเขาก็แบบเขาจะช่วยนะเพราะเราก็เข้าใจคือเรามาแบบสถานเดียวกันเรามาจุดใจที่แบบจุดเดียวกันเพราะถ้าปัญหามันไม่ใหญ่นักหรือไม่ก็แบบถ้าอยู่ได้จริงๆเนี่ยเขาคงไม่มาหรอกนี่คือเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเขาถึงมาเขาถึงขอความช่วยเหลือจากคนที่แบบจะให้โอกาสเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาใจช่วยเขาขอให้เขาได้แบบสมหวังเพราะเราก็แบบรู้สึกว่าวิถีชีวิตเขากับของเราเนี่ยคือเหมือนกันคือต้องพยพหาที่ดีขึ้นที่สงบไม่ต้องผวาหรือว่าโปรแวงตลอดเวลา
จากที่ได้รับความช่วยเหลือจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยน้องนิวคิดว่าเราเนี่ยควรจะตอบแทนหรือว่ามีอะไรที่จะให้กับสังคมออสเตรเลียไหมคะในฐานะหนึ่งในชุมชนหลักวัฒนธรรมที่เนี่ยค่ะ
ในตัวแทนของคุณยูเลียอยากจะขอบคุณรัฐบาลที่นี่มากที่แบบให้โอกาสยูแล้วก็กระเรงหลายๆคนที่ได้มาที่นี่นะคะในส่วนของยูแล้วก็คนกระเรงเราขอพยายามทำให้ดีที่สุดคือซื่อสัตย์ต่อเขาแล้วก็ following their rulesกฎหมายของเขา
ค่ะทำตามกฎหมายของออสเตรเลีย
ใช่ค่ะ
ซื่อสัตย์ต่อประเทศ
ประเทศเขาแล้วว่าถ้าแบบเขาขอความช่วยอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราทำได้คือเราจะทำให้ดีที่สุดถ้าแบบเราทำได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณเขาที่แบบให้เรารู้จักคำว่าอิสรภาพถ้าพวกเขาไม่เปิดโอกาสเนี่ยเขาคงจะไม่เคยรู้จักคำว่าอิสรภาพเหมือนคนเขาเลยเราคงแบบถ้าเรายังไม่มาก็คือก็คงแบบกลัวกังวลรอนองผวาตลอดชีวิตก็จะขอบคุณเขามากๆแค่โอกาสเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะแบบ choose our own life our own future นะคะ
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากทีเดียวนะคะน้องนิวที่คุยกับรายการภาคภาษาไทยค่ะเพราะว่าช่วยให้เราได้รู้ได้เข้าใจผู้ลี้ภัยเยอะมากขึ้นทีเดียวนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ลี้ภัยเราก็จะนึกถึงคนทางตะวันออกกลางบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วผู้ลี้ภัยที่พูดภาษาไทยได้ทำให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นก็มีอยู่นี่เองแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ได้คุยกับรายการของเรานะคะ
ด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสนิวได้เป็นตัวแทนคนกะเหรี่ยงได้มาแบบพูดเกี่ยวกับ experience ที่นิวได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็แคมป์ขอขอบคุณอีกทีนะคะขอขอบคุณ SBS ของพี่แล้วก็ทีมงานพี่ด้วยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ